Ye Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 8 mayı, Hepdenin Pensinbe günü. Sünk programamızda paxtaçılıktaki mezbur dehmet yekeleme devrinden ulanıl paslandı. Türkmenbaşıda elektrik energiyasının üçüncülüğü böktöller. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Yedinci mayda Pakistan Hindistanın yaraqlı güçlerinin raketa zarbaları neticesinde 8 adamın ölendiğine xabar verdi ve bu hücumları açık urus hareketi hükmünde hasetlendirdi. Bu vakalar geçen ay Kashmir'in Hindistan tarafından dolandırılan tweetinde bolan hücumda 26 Hindu siyahatçısının öldürülmeginden son yadra yaraqlı qoňşu yurtların arasında tartkınlılığın artmağına sebep boldy. Hindistan hücumun jogapkärçiligini düýbi Pakistanda yerleşen jeňçileriň üstüne yüklödi. Pakistan muňa gatnaşygyny inkar etdi. Hindistan Sindur operasiýasy ady bilen Pakistanyň we onuň Kashmir'in dolandyrysyndaky tweetlerindäki 9 sany terroristik infrastruktura garşy zarba urandygyny aýtdy. Pakistan tarapyndan berilen maglumatlara görä, raketa zarbalary sebäpli 8 adam ölüp 35 adam yaralandy. Hindistan hem Pakistan'ın zarbaları sebäpli paraxit ilatyň arasından 3 adamın helak bolandygyny aýtdy. Bu wakalar Hindistan bilen Pakistan'ın arasında soňky 20 ýylda bolup geçen iň agyr çaknaş hökmünde häsetlendirilýär. 7-nji maýa geçilýän gije Russiýa bilen Ukraina bir-biriniň paýtagtlaryna dron hüjümlerini amala aşyrdy. Kiýewe edilen hüjümde 2 adam helak boldy, 5 adam sol sanda 4 çağa yaralandy. Ukrainanyň harby administrasiýasy sosial mediada beren maglumatynda ýok edilen dronlaryň galyndylarynyň 3 etrapdaky ýaşaýyş saýlaryna we beýleki binalara düşmegi netijesinde ýangynlaryň döreýändigini aýtdy. Sol bir wagtda 7-nji maýda ýerden Moskwa tarap atylan Ukrain dronlary täbäpli ziýan ýa-da yaralanan adamlar barada maglumat gowuşmady. Moskwanyň häkimi Sergey Sabyanin Rus howa gorunç bölümlerinin yerli vaqt bilen saat 10'dan son Ukrainanın azından 14 dronunu yok edendigini aytdi. Rusiyanın ritmileri Moskva tarap gelen dronların sähirin koloyunda urlandigini aytdilar. Sol bir vaqtta gijanın duvamında paytaxtın itaati aeroportlarının iyisi taklandi. Amerika vile Yemenin hudhi güçlerinin arasında yaras kazanildi. Bu varada Oman Sultanlığının dasarişler ministri xabar verdi. Maglumata göre kazanılan ilalasyga laýyklykda Amerika bilen hutkiler bir-birine garşy hüjüm etmeli däl. Bu düzün Birleşen Ştatlaryň Gyzyl deňizdäki we Bab el-Mandeb bogazyndaky gämilerini hem öz içine alýar. Omandan edilen beýanatda hutkilerin Israila garşy hüjümlerini hem bet edip etmejegi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu habardan biraz öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Hutkilere garşy howa zarbalarynyň bet edilejekdigini ma'lum etdi. Hutkiler indi söwüşmek islemeýändigini aýtdylar. Bizem muny hormatla ýaryz. Biz zarbalarymyzy bet edýäriz. Olar boýun egdiler. Indi gämilerimizi partlatmajakdyklaryny aýtdylar dip Trump bellidi. 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda Gazadaky çaknaşyklaryň başlanmagy bilen Yemeniň käbir tewitlerini gözükçülükde saklaýan hutkiler Israila we onuň ýaranlarynyň degişli gämileri sol sanda tewite iberilen Amerikanyň harby gämilerine garşy hüjümlere başlapdy. Amerika bilen onuň ýaranlary bolsa jogap hükmünde hutkilerin bazalaryna zarba urdy. Ýewropa Birleşiginiň geňeşi Russiýanyň Ukrainadaky urusda CS gazyny ulanandygy boýunça ilkinji gezek resmi taýdan aýplama bildirip, munyň çäginde täze sanksiýa kararnamasynyň taslamasyny taýýarlady. Bu arada Azatlyk Radiosynyň sistema derňe bölümi tarapyndan görülen düşündürüş belliginde aýdylýar. Resmi maglumatda bellenişine görä, bu aýplama 2024-nji ýylyň noýabrynda we 2025-nji ýylyň fevralynda Ukrainanyň HS etatynda taýýarlanan himik ýaraglara gadagynlyk baradaky guramanyň 2 hasabatyny esaslanýar. Bu teklip Ýewropa Birleşiginiň öňümizdäki günlerde kabul etmegine garşylan 3 bölümden ibaret boljak sanksiýalar toplumynyň bir bölegidir. Beýlik 2 paket kiber hüjümler we Russiýanyň Ýewropada durnuksuzlyk döredýän kampaniýalary bilen baglanyşdy.